Ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosiko amin'ity alarobia 25 ny volana novambra taona 2022 ity ho menanao ary ny lohateny. Nanamafy ny fisiny manamboninahitra ireo lahy avy eo amin'ny tafika izay nikasa IQ ny itony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana tampony ny mpitarika ny syndika asa Famarazafy Mahazo nampitony fitsarana ny famindrantoerana azy any amin'ny ratsan'ny anteny Mirandolona any Antsirana naraka ny didiny foka. Asa fampiroroana kosa ny nandikan'ny sombavimbahoaka ny vondrozo ny tranga fanapahan-domotranga any amin'ity distrika ity. Any ivelany avotra soamantsara avokoa ireo mpiasa misy 140 tafahitsoka tao anatin'ilay tonelina andalam-panamboarana any avaratry Inde. Alain Bruno sy Rivolaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralàny manasanao mpitiavana ary anjoitra amin'ny farany ny vaovao. Tsy onono intsony fa nanamafy ny fisiny manamboninahitra ny kiasa ikiomy ny itony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo rakotony ainana rindra navalona efa tazomina vonjomaika any am-ponja ireo manamboninahitra ireo lahy avy amin'ny tafika ataorinany fikarany fampanoavana ny 7 novambra lasa teo ho tanterahana ny 6 novambra 2022 kosa ny fitsarana azy ireo avesatra hiampangana ireto manamboninahitra ireto moa ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka sy ny fanakorotanana ny fifidianana izay nitanterahana ny 6 novambra teo tamin'ny alalan'ny fitarihana miaramila ikiomy manazava ny itony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo rakotony ainana rindra navalona.
Mikasika ireo manamboninahitra roa eo anivon'ny tafika dia marina tokoa fa nentina teto anatrehan'ny fampanoavana izy ireo omaly fa 7 ny volana novambra 3 sy 2 ny fiampangana azy ireo dia fanohitohinana ny filaminam-bahoaka sy fanakorotanana mialohan'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny fikasana hitarika miaramila ikiomy. Izany a dia voatondro sy fahaiziny andininy fa raika amin'ny 50 andalana fahatelo ao amin'ny fehezandalana famaizana. Raha ny haiky ny fisin'ireo fikasana hitarika amin'ny miaramila ikiomy ireo izy ireo tany am-boalohany a dia nandaha izy rehefa natao famitorana teo anatrehan'ny mpitsara mpampanoa mba ahitana ny marina dia nampidirina mponja vonjimaika izy ireo mandra-piandry ny fitaom-pitsarana amin'ny 6 ny volana janoary 2022.
Izay ny fanazavana fohy nentin'ny tompon'andraikitra zany makasika indraraha iny fa ao anatin'izay tontolon'ny fitsarana izay hatrany nahazo rariny teo anoloany ny fitsarana tampony ny mpitarika ny syndika asa Famarazafy Mahazo manoloana ny famindrantoerana azy asany amin'ny rantsan'ny anteny Mirandolona ny Antsiranana. Fanapa-kevitra andraisin'ny filohan'ny anteny Mirandolona io fanindrena azy asany Antsiranana io rehefa somarina fampana ny fitakiana syndikaly nataon'ny valabe ny firaisankinany syndika eto Madagasikara na ny SSM ny lozay nefa efa nisoron'ny filohan'ny anteny Mirandolona tamin'ny andraikitra ny tanany koa I Famarazafy Mahazo rehefa namaky ny fanambaran'ny SSM izay nanery ireo mpisehatra politika mba hitady vahaolana eto amin'ny firenena. Nitory nangataka ny fampitohan'ny fanapahan'ny anteny Mirandolona io izy saingy tsy nahazo valo mahafa-po. Omaly kosa no nandalo teny amin'ny fitsarana tampony ny famindrantoerana azy ny Antsiranana ka nazahondrariny. Toy izao moa ny resaka nataon'ny Famarazafy Mahazo ataorina ny fivoahan'ny didy teny amin'ny fitsarana tampony anosy.
Mbola teniko aloha dia tsy haiko ny tsy hisaotra an'andriamanitra lehibe dia lehibe satria ny syndikalista dia manankompoa mandrakariva amin'andriamanitra. Ary faharoa misaotra ny mpitsara koa tamin'ny namoahany didy tamin'ny fangatahana ny fampiatoana ny fandefasana hoe hiasa affectation any amin'ny antenina dego dia miatro zany aloha iny didy iny fa miasa ao amin'ny senatanarivo zany zao. Fa telo a dia misaotra mpitarika syndika rehetra sy syndika rehetra tsakanavaka ny SSM CTM tonga teo moa nyfolotena amin'zareo retrarikoreo ny randrana sy ny maro afa mampita fisaorana satria dia maneo tokoa ny firaisankinantsika syndikalista zany toejavatra zany. Ny any mba afatra tiana atao dia mba iantefa ho amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mpanapa-kevitra hoe aoka mba hitsahatra amin'izay le antotray atao amin'ny mpitarika syndika fa everinay a tsy tena tokony ho fantatra zareo fa ny syndikalista dia tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoan'ny asa sy ny tombontsoan'ny mpiasa so ny mpiasa ary indridrindridra ny fanandratana ny fahafahana ara-tsindikaly. Ny syndikalista na ny syndika tsy fikambanan'olona mpanao herisetra na fikambanan'olona mpanongam-panjakana fa vondron'ny mpiasa mba mikatsaka n'izany hoe tombontsoa tsy ho voakitikitika eo amin'ny sehatry ny asa sy eo amin'ny mpiasa zany.
izay ny zavanisy teny amin'ny fitsarana tampony anosy omaly fa teny amin'ny motel anosy indray de nisy ihany koa ny fivoriana izay nokarakarainy antenimierany ray aman-dreny ara-drazina miantso ny lanin'ireo diplomaty frantsay miasa eto Madagasikara ny antenimierany ray aman-dreny ara-drazina mandra-pilaminy raharaha tokantrano malagasy ary mamerina amin'ireo nosy malagasy la frantsa zany hoe mitaky ny amerenany la frantsa ny nosy malagasy zany nanatitra taratasy mirakitra izany teny anivon'ny masovon'ny frantsa teny ambatomeny masolotenan'ireo ray aman-dreny ara-drazan'ireo ny aloha zay nanatitra taratasy anekenany fifidianana nambarany fa ambolehtra sy fenosoka teny amin'ny fitsaranavy mbola lampoandrenambodako izy ireo rehefa avy nyvorotsy nakahevitra tamin'ireo syndikat mpanao politika ary olotsotra teny anosy ny filohan'ny antenimierany ray aman-dreny foko malagasy Rakotondrasoa Noel.
Tsy maintsy amaratsika ny vahoaka frantsay ny eritreritry ny vahoaka malagasy ny amin'ny tanindrazana sy ny amin'ireo nosy mandinina ary tsy tokony hipetraka eto intsony azafady fa tonga de lazaiko a fa tokony hotrikely aloha ny diplomasia malaka ny frantsay fa hamboatra ny Madagasikara zay ary tsy tokony hiverina eto izy raha tsy mamerina ny ize parsany nosy eta mandidina ny Madagasikara amin'ny Madagasy. Zay zany le tanjona lehibe ny ray aman-dreny foko Malagasy.
Itsikilan'izay de nambaran'reto antenimierany ray aman-dreny ara-drazan'reto ihany koa fa tsy ilaina ny fitsapahan'ny vahiny amin'ny raharahatokantranon'ny malagasy ampy izay ny fanandevozana sy ny fanjanahantany frantsay hoy izy ireo. Andriamatoby Anjarapaol.
I Madagasikara dia any malagasy ka tsy manaiky intsony ny fanjanahantany frantsay sy ny vorongona. Faharoa, tsy manan-kery eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara intsony ny fizaran-dreny eratany izay natao tany Berlin tamin'ny taona efatra amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo sy dimy amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo izay nanome an'i Madagasikara ho an'i Frantsa. Fahatelo, tompony andraikitra tanteraka ho an'ny tanindrazana sy ny hoaviny ny vahoaka malagasy ka tsy mila hitsabatsabahan'ny vahiny. Fahaefatra, aminay ray aman-dreny ara-drazana dia feno hosoka sy natao handitra sy ambolehtra ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny enina ambin'ny folo novambra telo amby roapolo sy roa arivo iny ka tsy azo akena iny fifidianana iny fa miteraka korontana. Noho izany dia manohana ny ezaka fanelanelanana izay ataon'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristine Razanamasoa sy ny FFKM amin'ny tondrana ny mpifanandrana rehetra iresaka eo amin'ny latabatra boribory mba hialana amin'ny ramandreka feny di miala ny mpanjanaka frantsay sy ny vorongony fa efa leo ny fanandevozanareo izahay ivoaka malagasy. Dia miantso ny hery velona rehetra, ny olobe, ny mpanao politika, ny mpiasam-panjakana, ny tsy miankina, ny mpino kristiana, ny silamo, ny ara-drazana anambatra ny hery anavotra ny Madagasikara masina ny tanindrazana natao teto Antananarivo fa valo amby roapolo novambra telo amby roapolo sy roa arivo.
Eo amin'ny pejy toekarena dinihana anatin'ny asambomera nanomboka omaly ny eny amin'ny antenimierampirenena zany ny volavolan'ny tetim-polam-panjakana ho an'ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo. Ny aloha izay de efa nanolotra izany tao anatin'ny fivoriana ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Simbelo Rabarin'i Rinarson mahatratratra any amin'ny roa arivo sy valo alina sivy hetsy sy enina amby enimpolo sy fitonjato tapitrisa sy efatra amby folo miliara ariary izany tetim-polam-panjakana ho an'ny taona efatra amby roapolo roa arivo zany ho tanterahana amin'ny alakamiso zany hoe rampiso ao anatin'ny fivoriana hitambarabe azony be sy ny maro atrehana ny fandaniana azy io. Nanokana anatrany amin'ny efatra amby valopolo sy dimanjato sy valo arivo sy dimy alina sy dimy hetsy sy dimy amby valopolo sy sivinjato tapitrisa sy roa miliara ariary amin'ny tetipolo io ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Ny anjaran'ny ministeran'ny asa tanana kosa no kely indrindra dimy amby telopolo sy eninjato sy enina arivo sy efatra alina sy enina hetsy sy sivy tapitrisa ariary. Nanokana roa ambin'ny folo sy roanjato sy fito arivo sy efatra alina sy roetsy sy raika amby sivifolo sy fitonjato tapitrisa sy iray miliara ariary ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary efatra amby dimampolo sy valonjato sy sivy arivo sy telo alina sy valo hetsy sy raika amby telopolo amizato tapitrisa sy iray miliara kosa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mbola manana anjara amizao tetim-pilam-panjakana ho an'ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo zao moa ny filakevitry ny fampiavanam-pirenena ka fito amby efapolo amizato sy sivy arivo sy fito alina sy fito hetsy sy enina tapitrisa ariary ny vola natokana ho an'ny CFM fa nampidi-bola hatrany amin'ny dimy amby folo miliara ariary amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny seha-piariana makamba tamin'ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ity raha toa ka eo amin'ny sivy tapitrisa sy roa miliara ariary isan-taona zany talohan'ny taona raika amby roapolo amby roa arivo mamokatra makamba eo amin'ny eninjato sy telo arivo taona isan-taona Madagasikara ka aondrana ny ivelany sy folo isan-jato an'izany miparitaka amin'ny tsena anatiny moa ny ambiny ka eo anelanelan'ny roa alina hatramin'ny dimy arivo sy roa alina ariary ny kilao miisa telo amby efapolo ny sambo ampiasain'ny mpanjono vaventy mitrandraka ny makambo eto Madagasikara misy koa ny mpanangom-bokatra izay manao izany ka misa impolo miampin'ny orinasa mpanangom-bokatra misa sivy amby telopolo sahivina fa hikatona manomboka ny voalohany volana desambra izao hatramin'ny sivy amby roapolo febroary efatra amby roapolo amby roa arivo ny taom-panjonoana makamba amin'ireo fadranomasiny Madagasikara ahafahany manatody ka tsy alany tamingana azy antony nahazoanareo fikaran'ireo kosa hoy ny talezeneralin'ny jono Robe Manaja Etienne ny fanavaozana natao tamin'ny seha-piariana makamba nanomboka ny taona raika amby roapolo amby roa arivo fanazavana
lay vaovao zay natao zany a dia jerena aloha zany a ndeha ho isan'ny samo zay tokony asa eto amintsika areo faritra nany zone de peche dia nasiana fanatsarany jerena hoe zaona fidy ny tokony misy eto Madagasikara satria zay no fitantanana napetraka zay nahitana vokan'izay ny teboka faharoa dia fanatsarana ny tambelilidina ny redevance taloha dia natao isaka ny sambo fa tamin'ity dia nasiana kota isaka ny sambo zany hoe nasiana fetra isaka ny sambo ary nitombanana zay valeran'ny kota zay a dia natana ivokatra tsara io ho an'ny tambelimbidy zany hoe zany mbola vokatra mbola mitana ny toerany flera io eto amintsika aty amin'ny jono makamba isantsika raha hoarina amin'ireo firenena hafa dia mbola manana ny toerany eto Madagasikara ary mbola voatazona zay a miendrikeliky ny fitantanana maharitra zay a ary ny zavatra tsara nampiavaka tamin'ity taona tamin'ny nanomboka tamin'ny fanatsarana reforma io zany a dia misy zany a ny engagement nyle orinasa zay misehitra amin'ny jono vaventy makamba zay a dia misy zany fandraisana anjara amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana resaka fambolenany mangrove zany a misy koa zany a nle fandraisana engagement momba ny fanampiana nyle mpanjony madinika
izany ao anatin'izay ipejany toekareny izay atranotsika nandray anjara tamin'ny fionambe resam-pirenenny onud na ny sampany firenena mikambana misana ny fampivoarana ny indostria sy ny ministra misana ny fampiroboana ny indostria sy ny vatra ny fanjifanana malagasy edgara razafindravalo o efitra tamin'izany ny hoe fanatontoloana aradrariny sy mitanila vaaolana ho an'ny indostria rampitso manana pakady ampivoarana ny indostria i Madagasikara ka tanjona amin'ny taona efapolo amy roa arivo ny ampiakarana ny arkarena fobe avy amin'ny indostria hoavy roa eny zany hoe atratra telopolo isan-jato raha dimy ambe folo isan-jato zany ankehitriny toy izao moa ny ampahany lahateniny ministry ny fampiroboana ny indostria sy ny vatra ary ny fanjifana edgar razafindrava amin'ny teny frantsay nandritra ity conférence fahafolo ny onud ity
notre défi est donc double industrialiser tout en étant capable de produire à des prix abordables pour notre population. Quelle solution novatrice pour l'industrie de demain? Je voudrais vous partager l'approche de Madagascar pour son industrialisation. Cette approche marie deux échelles et deux temporalités différentes. L'attraction de grands investissements nécessitant un temps de maturation plus long et l'industrialisation à petite échelle plus agile et plus dynamique. À court terme donc, nous avons décidé d'opter pour une politique de développement de petites industries locales dans le cadre de notre programme ODOF ou One District, One Factory. Madagascar compte une centaine de districts. L'objectif du gouvernement malgache est donc d'installer 119 unités industrielles de proximité dans chacun de nos districts. Pourquoi des industries de proximité? Dans un pays aussi grand que Madagascar, où la connectivité entre les régions est encore limitée, le modèle de l'industrie centralisée de grande taille, capable de créer des économies d'échelle, trouve rapidement ses limites. L'idée ici est de rapprocher les unités de production à la fois des matières premières souvent abondantes localement et des consommateurs pour répondre de manière compétitive aux besoins essentiels, à commencer par les produits de première nécessité comme l'huile, le sucre, la farine et le riz. Compte tenu des barrières à l'investissement inhérents à un environnement local insuffisamment attractif, le gouvernement a fait le choix d'acquérir lui-même des unités industrielles pour les donner ensuite à gérer à des entrepreneurs privés.
Izay ny politika eo anivan'ny misterany indostria fa manatanteraka politika pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny PNN any amin'ny faritra sy motsanana ny ofisy pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny ONN amin'ny alalan'ny ofisy paritra ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny ORN. Toy izany koa ny rafitrasan'ny pirenena iraisan'ny departementa samihafa ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny PNAM mandrindra maro lafy amin'izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay izy ireo, tafiditra amin'izany ny lafi ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny famokarana sakafo amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana ary ny jono ny fahazahoana rano sotro madio, ny fidiovana sy ny fanadiovana ary ny fiahiana ara-tsosialy. Tsy vita andrafitra iray intsony mantsy ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo fa sehatra iantsoroan'ny departementa maro lafy, maro ny mpiara-mibonantoka amin'ny sehatra asa atao amin'izany. Fanazavana Andriamatoa Andrianjafinarivo Zonandriana miandraikitra ny fandaharana ny fanjarian-tsakafo eny fotony eo anivon'ny ONN, eo anivon'ny ofisy paritra ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny ORN atsimo tsinanana.
Maromaro ny mpiara-miombonantoka satria rahantsika malala ty atsimo tsinanana fa toerana faritra izay ianjadian'ny loza voajanahary matetika, dia noho izany zany a dia tsy mionina fotsiny amin'ny hoe fanatanterahana an'ireo politika sy programma reo ny ONN, fa misy ihany koa zany ny fiarahana miombonantoka, fiaraha-miasa, fiaraha-misalah amin'ireo mpiara-miombonantoka hafa, ohatra hoe ao ny PAM, ao ny UNICEF, ao ny ADRA sy ny sisa maro sy tsy voatanisa, dia miara-miombonantoka izahay amin'ireny partenera maro isan-karazany ireny a amin'izay ady a amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay, satria tena mbola ambonimbony zany ny atotanisa ozy izytsika. Efa samy mandray ny tandrify azy daholo zany zao ny mpiara-miombonantoka rehetra manoloana nyireny zavatra ireny, ohatra hoe ny ADRA ohatra nyteneniko a, ohatra hoe makasika ny any amin'ny sécurité alimentaire, ny any amin'ny CIZ ohatra makasika ny any amin'ny gouvernance ohatra zay antom-pisintsika amin'izao fivoriana zao, dia ao ihany koa ohatra hoe ny agriculture sy ny any amin'ny élevage sy ny pêche zany a, dia makasika ny any amin'ny fambolena sy ny fiompiana any amin'ny resaka sécurité alimentaire. Dia mazava ho azy moa ny any amin'ny fampianarana amin'ireny hoe cantine scolaire sy ny éducation nutritionnel maro isan-karazany ireny any amin'ny resaka fampianarana, dia aroso daholo zany izy a. Dia zay le teneniko hoe fa samy maka ny tandrify azy zany a amin'ny fanatanterahana an'ilay mpinamana.
Efa voaresaka teo ihany ny tontolon'ny fampianarana, saingy eo amin'ny resaka fikaroana kosa dia vokam-pikaroana misa empolo izay nataon'ny mpianatra no ampifantarina sedikevitra eny amin'ny agroankatso mandritra ny telo andro ao anatin'ilay fikaonandoha iraisam-pirenena momba ny fitantanana ny arena voajanahary. Tafiditra amin'ny fankalazan'ny sekoly doktoraly eny amin'ity sampam-pifanana momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny ala ity, ny ala ity hetsika ity, arahantsika ny fanampanazavana entin'ny profesora Rabe Mananjara Zoasina, mpandrindra ny etsika fankalazana ny fahafolotoana ny sekoly doktoraly eny anivon'ny agro ankatso.
Ny loha hevitra mpanjinina moa zany amin'ity taona ity dia mahakasika ny hoe fitantanany any arena voajanahary a, antoky ny fampaharetana ny fandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ao anatin'izay zany a dia mizara loha hevitra sy fikaroana dimy, dia ao ny atao hoe famizandatra sy fitrandrahana ny arena voajanahary. Dia manaraka an'izay ny hoe ahoana koa ny fomba hiarovana anazy, satria noho izy manome arena be da be zay dia tsy maintsy hiarovana ihany koa. Eo ihany koa ny hoe inona le rafi-pitantanana zany ahafahatsika mitantana sy miaro an'izy ireo a, dia mifanjaritsa kafo indrindrindrindra moa zany no mahakasika ny hoe ahoana koa no famatsiam-bola izany atao hoe fitantanany ny arena voajanahary izany. Ny tena tanjona zany ao anatin'izy ity a dia hoe ny ahafahan'ireo mpianatra mpikaroka eto amin'ny sekoly doktoraly a mizara ny atao hoe vokam-pikaroana aty amin'ny atsasadalana zany aloha. Sehatra koa izy itony ahafahan'ny mpisehatra rehetrarehetra miona, mifanakalo hevitra, mifankafantatra kokoa, satria indraindray tsy mifankafantatra akory ny olona mety mila mampiasa an'la vokam-pikaroana sy ny mpamokatra. Ny fitantanana ny arena voajanahary aloha zany raha ty amin'ny lafin'ny fikaroana no ijerena anazy dia hoe tokony mbola hoamafisina ny fifandraisan'le fikarorana sy ilay atao hoe tena fampiasana an'le vokam-pikarorana zany. Zany io zany mbola mila hitany hoe tokony mbola mila ampiana kely, satria raha ny tena marina ny vokam-pikarorana zany tsy tokony hijanona ety amin'ny fikarorana fa tokony ampiasain'ny fiarahamonina anatsarana an'ilay fomba fitantanana sy ny fomba fanjofana an'le arena voajanahary zany. Ao anatin'le telo andro dia vokam-pikarorana manodidina ny enimpolo any no ifampizarana sy etikevitra eto. Mpandray anjara moa zany ny a dia ny mpiara-miombonantoka amin'ny sehatra ny fikarorana fotoana ny tena betsaka dia mpianatra eto amin'ny sekoly izaka ny vokam-pitsaroana ataontsika eny amin'ny atsasadalana zany satria amin'ny taona faharoa telo taona manko ny fanaovana an'ilay fikaroana doktoraly zany dia eo amin'ny taona faharoa zareo zany amin'izao any no efa mizarazady ny vokam-pitsaroana zay.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny zava-misy any amin'ny distrikan'ny Vondrozo. Tena asa fampirorona no mitranga any amin'ity distrika ity raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Atranga mbola tsy nisy mantsy ny fanampahan-doha izay nahazovana tao anatin'ny herinandro vitsivitsy efa nahitana atranga fangalarana taova tany amin'ity distrika ity, saingy mampiahia kosa ny fisiny ny fanampahan-doha satria tsy misy ny alatra hafa miaraka amin'izany. Miaiky ireo olona efa voasambotra fanandray anjara amin'izao fanampahan-doha izao ary mbola mitohy ny fanadihadiana. Efa nisy rahateo ny mpitandro ny filaminana nalefa mba hanampy ireo any an-toerana ahafahana mamerina ny filaminana ao Vondrozo. Fanazavana solombavam-bahoaka Andrianambinina Joarly.
Samy hafa le situation misy zao de efa tapatady atsatany le olona vo hoe atseo raha iana de lasa mivontetavin'nyzanany tany de efa tapatotany atsana. Misy indray tena ho an-trano matory amin'ny alina de tonga de firainy fotsiny loan'ny sa depend an'le situation zany efa tsy tao tantarainy eto daholo fa tena horerabe alizany akaiky tanàna daholo de mahafantatra daholo ny olona hoe ihanyny hoe tsisy roropivanana aloha de tsy olona eo an-tanàna satria tsy tanàna ray le izy fa kommune maromaro samihafa fa nakaiky le kommune fa samihafa efa misy tratra any a de zay aloha zany ny azoko ambary fa hitatsika eo ndray ny fivoarany aloha fa atoka le izy asa fampiroroana zay ngamba ny azoko tena hoe ambary tena fampiroroana zany hoe fa zay tratra aloha de miaiky daholo de izy moa zao mbola mitatra satria izy zay tonga de miteny hoe raha ihanina miaraka aminay raha ihanina miaraka aminay de ny tena antony tsy ilazana an'le tena antony arany a mba ho tratra le tena any amin'ny farany satria manjary zay ngambany ao fa mandeha be le izy tena malo zao fito ny tratra androany efa raiky ambe folo raha pito tsy fantatra fa zareo tena mifampiteny mihitsy azy zay tratra aloha de mety.
Toy izao reo vaovao avy any ivelany. Nandray ireo delegasiona avy amin'ny diosezy maromaro any andrefan'ny Frantsa ny Papa François Malitolakandro. Delegasiona zay nahitana ireo niara ny fanararotana fon'izy ireo mbola kely, zany hoe tsy ampitoana. Tsy nasakana ny papa andray azy ireo moa ny tsy fahasalamana kely mahazo azy. Ny sahidina amin'ny 20 reto teratany frantsay niara ny fanararotana ireto zay nahitana lehilahy sy vehivavy fantatra fa teo anelanelany ny 7-8 taona izy ireo no niaran'izany ary efa mananiky ny 15 hatramin'ny 70 taona izy ireo ankehitriny. Avitra somantsara avokoa ireo mpiasa miisa raika amby efapolo tafahitsika eto amin'ilay tonela andalam-panamboarana izay niosaka any avaratry Inde. Omaly tamin'ny 7 orany an-toerana notazana nitondra ireo andehana mpiasa tafavoaka voalohany fiaran'ny mpamonjy vona afaka adondroto aoriany an'izay no vita tanteraka ny famoahana ireo mpiasa ireo. Naharitra 100 ora teo ny famonjena azy ireo ary efa niomana fatratra amin'ny fitsaboana sy ny fitiliana samihafa tokony atao amin'izy ireo ny tompony andraikitra. Naneho ny hafaliany tamin'ny henavitra ireto mpiasa miisa raika amby efapolo reto ny minisitry ny fitaterana indiana raha nanao fanambarana. Atsahivona fa ny 12 novambra teo no nitranganondroza ka ny aina tao anaty aizina tanteraka ireo mpiasa ireo ary efa manakaiky ny ohatra degré celsius ny maripana izay ny ainan'izy ireo amin'ny alina tao anatin'izany toerana napahitsoka izy ireo izayny. Farafakeliny kosa olona 20 ireo maty vokatry ny tondra-drano izay mahazo ny faritra maro any Kenya ankehitriny araka nitatitry ny tompony andraikitra iray avy eo amin'ny governemanta any toerana. Fianakaviana maherin'ny 5800 kosa no voaterina afindra toerana ary mialokaloka amin'ny toby misy 20 hoy Raymond Omolo tompony andraikitra ambony eo anivon'ny ministeran'ny atitany any Kenya. Efa nitarika fivoriana maika moa ny filoha William Ruto ny alatsinainy teo ka nanokana vola entina nampiana ireo trabona mihoatra noho ny mahazatra ny rotsakorana izay misy any an-toerana vokatry ny El Nino ka ankoatra ny famoizana ain'olona sy ny fifindramonina manjaka koa ny fipartahany valanaretina sy ny fampitehany fotodrafitrasa any Kenya. Mankasitraka anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tsy maraina ity amin'ny 5 indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.